Hatsi nulla hasasi illelo zagandane. Annoidda lanzame arkintiasi oiduasi tsensiane. Yensiasonsi takisha deesha baya maetsiro asoko bakkappa katamappa keski zulla deistane. Zulla yato daitsotsi aigorogeto yato doratsi asoar kuagudigei itsi yato zulla kessone. Insi oiduasonsi ae olla izigeene. Nua ekade aigoro naizina eka o izigeene. Hayappa nuna wada aso morkonsi acunwadi nuna atoberta haik andane aigoru nuna kametada o izige ene. Yata nuna eye wada agei hasheto nuna atona wala nangandane. Hango yata nuna wadetu nuna haik andane izige ene. Izige zonsia sa aizo abudu memma paginza yata wada aso acuadene. Yata eno acu ella odona yata wada asa gube beti adibaikem mara gube muzile lima yante yata ellene. Yato bertappa yato wadaasa betanda gudit ossi igicha ussi waizisene. Yaro ke yata betetsi yato ko achoidda puupi olzi olasi mkinuna mangyan andanege yata bashkene. Yata bashka oddona pette ta marappa ekki ade bazi base nuna wadani kursani mkene ga opeshompo malele ekki bashkene. Yato enno oida tzidapa pette asiko maari geliza gante mirge bazi gara ante ayat denkene. Yensi dor atzina matari nanga sonsi, yaatum gidanda yalandana muzea maetziro denki muene. Insi ya wala seka anga ozigei, hainu atzi madishira bakak aratu ase izigeene. Hai hannu nuni akki aise asimke zandagudia madona yake, yaru nuni adi, samaria da asom nuni, hayagudia muzee ka ane izigeenu ke zandane geene. Yensi ya yata, dendi kati manu ozasa bakko ke zandane geetzio gintza, kati bansi adene. Kati ya wazige, hansi ya sonsi keza sonsi gonenanda ahinda dendiza guate gei, iza ko olo aso baka patakka si ikadakkene. Yensi dakkinte olo asonsi ya eata gea chelwe lako, eata geetzi gudia gone mirge bazi ante denkene. So siberta pea ilati dangona geetzi gone maene, yenno woko ginsappa zirello, samaria ga katamelo acho karroko zoidda. Katsa berandane gona za bedene. Taiginnon siyote, tsosi asim koshi malaya tsosi ke. Tsosi ayen si, oido lanz amen ark inte asonsi na olama i, samare da aso gube naizipa dak anda gudia maddene.